Consolidar o Peixón, está claro que era esa nosa, digamos, a nosa pedra angular cando nos presentamos ás eleccións era aprobar un plan xeral que levaba 30 anos deambulando, non? Unha tramitación administrativa sin fin, e eu creo que se puxo certo orden en esa cuestión. O plan foi unha ferramenta importante, temos dous proxectos de desarrollo urbanístico neste momento de situación económica complexa, onde un deles pois, hai unha gran área comercial como a Mercadona, que ven a desarrollar un ámbito de cerca de 40.000 metros cuadrados, con unha parte residencial, unha parte comercial. Temos proxectos como a Bayuca, como que nos permiteu pois, poder desarrollar esa zona de servicios públicos, onde hoxe estamos plantexando xa a construción da nova escola infantil, da segunda, pero que de forma inmediata, no mes de xuño, temos que poñer a disposición unha nova parcela de 4.200 metros cuadrados ao Sergas para a construción do novo centro de saúde, que é un obxectivo irrenunciable destes últimos dous anos de mandato. E despois temos, para min hai algo que non son capaz de quitarme da cabeza en casi ningún día do ano, que é a autovía, non? Nos vivimos de cara a Santiago, o motivo de que hoxe estés vos aquí é que a estrada é Santiago, non? Somos área de Santiago, estamos, que foi outro logro importante no transporte metropolitano de Santiago, temos ese servicio de comunicación, pero realmente eu creo que nos falta esa gran autovía, que ven a satisfacer dúas cuestións, non? A primeira, unha necesidade de comunicación, e a segunda, o valor que unha infraestructura desas ten para unha vila como a nosa, non? Que parta da capital de Galiza e que chegue ao centro dunha vila como é a Estrada, pois eu creo que o poder dinamizador das infraestructuras vai a facer que a Estrada se transforme gracias a ela, non? Eu creo que esa será seguramente unha das grandes infraestructuras que poida mudar un pouco que a Estrada e o concepto que Santiago e o seu entorno teñen de nós, non? Que, bueno, pois ao final outras vilas, ao mellor no entorno de Milladoiro, Bertamiráns ou Ames, pois medraron por esa cercanía con Santiago, pero a Estrada é unha vila que ten todos os servicios, e creo que é un sitio extraordinario para vivir, extraordinario, temos todas as infraestructuras e seguramente se tuveramos esa chega con Santiago, pois o noso futuro sería, sobre todo, cambiar unha tendencia, que é outro dos grandes problemas que temos a medio plazo, que é a tendencia poboacional, non? Somos unha vila de máis de 20.000 habitantes, pero como outras moitas do interior, cunha tendencia a pérdida de poboación que nos leva a que temos que empezar a plantexar políticas serias. E unha delas, pues, ninguén se quere vivir a un sitio que este con as comunicacións do século XX. Non? Nos temos unhas malas comunicacións con Pontevedra, temos unha comunicación moi mellorable con Santiago, e temos que conseguir que, eu creo que, a autovía. E a variante, que moita xente o percibe como algo menos importante, pero eu creo que poder sacar todo que é o tráfico pesado e o tráfico de circulación da propia, digamos, espina dorsal da noso urbanismo, que é a Nacional 640 Avenida de Benito Vigo, e poder derivalo a esa variante, e poder pensar en desarrollar proxectos. Ahora temos a EDUSI, non? A Estrategia de Desarrollo Urbano, que fomos un dos 83 concellos de toda España que obtivemos esos 6 millóns de euros para desarrollar urbanísticamente o noso povo, pois a concepción que podemos ter no futuro da Estrada variará se temos a variante ou non a temos, porque digamos que a nosa espiña dorsal a poderemos diseñar dunha forma distinta ou poderemos humanizar ou peonalizar algunhas zonas en función de si esta vía pois, ten menos densidade de tráfico do que ten hoxendía ou non. Os retos que temos, bueno, non son poucos, non? Pero iso tamén é bo. Sí. Non ter poucos retos é importante para seguir motivado e seguir con ilusión.